Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Anayokaribisha kwenye matangazo ya jioni hii tarehe 29 Mei mwaka 2018 ni mimi Patrick Nduimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile katika eneo zima la maziwa makuu, hali kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita band 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya yale tuliyokuandalia kwenye matangazo ya jioni hii ni wabunge wenye asili ya Kisomali ambao wanalalamikia ndugu zao wanaotoweka huko Kenya, na sasa wameiomba serikali kuwanusuru wa Kenya wenye asili ya Kisomali.
Watu wanachukuliwa, na hiyo ndio mwisho wa kuona hawa watu, na mpaka leo kuna habari ambayo inasema kwamba kama wako hai au washakufa.
Na katika habari nyingine, huko nchini Kenya, washukiwa 24 katika kashfa ya ufisadi iliyogubika taasisi ya huduma za vijana NYS wafikishwa kizimbani hii leo na kusomewa mashitaka kujihusisha na ubadhirifu wa bilioni 9 shilingi za Kenya.
Basi jumuika nasi hadi tamati, lakini kwanza namkaribisha Sunday Shomari akikusomea habari muhimu za dunia.
Watu baadhi yao wakiwa watoto wadogo wamekatwa vichwa katika kijiji kimoja kaskazini mwa Msumbiji kutokana na shambulizi la mwishoni mwa wiki ambao linashukiwa kufanywa na kundi la Waislamu wenye somo mkali. Vyanzo vya ndani vimeeleza hii leo shambulizi la alfajiri siku ya Jumapili limetokea kwenye kijiji cha Monjane ambacho kipo karibu na mpaka na Tanzania na si mbali kutoka Palma, mji mdogo ambao watarajiwa kuwa ni eneo jipya la gesi asili katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado. Mtawala wa Palma, David Machimbuko, alieleza shirika la habari la AFP na kusema kwamba kuwa waliojihusisha kuhusu mkasa huo ni mkazi wa eneo hilo alithibitisha. Shirika la utangazaji la Msumbiji pia limeripoti kwamba watu 10 wamekatwa vichwa katika eneo hilo la Palma. Polisi walitarajiwa kuzungumza na wanahabari baadaye hii leo. Cabo Delgado imekumbwa na mashambulizi kadhaa yaliyofanywa na washukiwa wa Islamu wenye msimamo mkali tangu mwezi wa Oktoba. Raia wa Libya wanne wameahidi hii leo kwamba watafanya uchaguzi katika nchi hiyo iliyogubikwa na vita ifikapo Desemba 10. Viongozi hao walisaini makubaliano ya pamoja wakati wa mkutano uliofungwa huko Paris ambao ulipanga kuhakikisha uchaguzi unafanyika ulio na amani, uhuru na usalama. Uingiliaji wowote katika upigaji kura hautavumiliwa. Wale watakaohusika watachukuliwa hatua, alisema Rais Macron wa Ufaransa. Pia Rais Macron, ambaye alikuwa mwenyeji wa mkutano huo, amewataka viongozi wanaopingana Libya kutengeneza mpango wa kisiasa wa kuleta uthabiti nchini humo. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kutakuwa na kesi 100 hadi 300 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya mwezi Mei na Julai, kulingana na mpango uliofanywa tathmini wa majibu kwa mlipuko wa ugonjwa hatari wa Ebola, ambapo ripoti hiyo ilichapishwa hii leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mpango wa awali ulihusisha habari hadi Mei 15 na kutarajia kuwa kutakuwepo na kesi kati ya 80 hadi kufikia 100. WHO inasema kuwa idadi mpya ni utabiri bali ni sehemu ya mpango wa majibu na bajeti. Wizara ya Afya ya Kongo inasema kumekuwepo na kesi 54 za ugonjwa wa Ebola tangu mlipuko huo uzuke, na kesi zipatazo 35 zimethibitishwa ni za Ebola na vifo 25, wakati kesi nyingine bado hazijathibitishwa rasmi. Hakuna vifo vipya vilivyotokea katika muda wa siku 2 zilizopita. Virusi hivyo vinavyosababisha vifo
vinasambaa kwa urahisi kwa njia maji maji ya mwili, na huu ni mlipuko wa 9 kutokea nchini DRC.
Baada ya kusikiliza tu habari hizo muhimu za dunia, tuelekee huko Kenya. Na baada ya watuhumiwa 24 katika kashfa ya ufisadi inayoigubika taasisi ya huduma za vijana NYS nchini Kenya kufikishwa kizimbani leo katika mahakama ya kupambana na ufisadi jijini Nairobi na kusomewa mashtaka ya kujihusisha katika ufujaji wa shilingi bilioni 9, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imewasilisha ombi kwa jaji Francis Andea kupewa vibali vya kuwakamata watuhumiwa wanaoendelea kujificha licha ya kutakiwa kujisalimisha. Haya najiri wakati gavana wa benki kuu ya taifa hilo Patrick Njoroge kusitiza kuwa uchunguzi unaendelea kubaini benki zilizohusika katika kashfa hiyo. Mwandishi wetu wa huko Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
The charge is conspiracy to commit an offense of economic crime contrary.
Watuhumiwa hao 24 waliwasilishwa katika mahakama ya Milimani kutoka vituo mbalimbali vya polisi muda mfupi baada ya saa 8 mchana, akiwemo mkurugenzi wa NYS Richard Ndumbai na katibu mkuu wa Wizara ya Utumishi wa Umma vijana na jinsia Lilian Omolo wakiwa wamefungwa pingu. Zaidi ya watuhumiwa 30 kwenye kashfa hii wanakabiliwa na hatia ya kufanya uhalifu wa kiuchumi unaohusiana na ufujaji wa zaidi ya shilingi bilioni 400 katika kashfa ya shilingi bilioni 9 ambayo imeitikisa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta.
Conspired to commit an offense of corruption, namely to engage in a...
Mahakama ilielezwa kuwa Bi Omolo kupitia afisi yake alitumia madaraka yake visivyo kwa kukubali kufanya malipo ya takriban shilingi milioni 28 kwa kampuni inayoitwa Ameritrade Limited, ikiwa ni malipo ya bidhaa ambazo hazikununuliwa kati ya Januari tarehe 1 mwaka 2015 na Machi 21 mwaka 2017. Kwa mujibu wa kifungu cha 48 sehemu ya kwanza cha sheria za Kenya za kupambana na ufisadi na uhalifu wa kiuchumi, mtu anayepatikana kuvunja sheria chini ya kipengee hiki cha sheria anafaa kukabiliwa na faini ya shilingi milioni 1 au kifungu cha miaka 10 kwenye jela, faini ikiwa ni marudufu ya kima cha fedha zilizofujwa. Richard Ndumbai naye anakabiliwa na makosa kama hayo ya kufanikisha malipo kwa kampuni za kibinafsi kwa bidhaa ambazo hazikununuliwa, lakini amedinda kukubali makosa hayo. Na japo wawili hao wamekanusha madai hayo ya kushirikiana kutekeleza uhalifu wa kiuchumi kwa kutumia madaraka yao na kukiuka sheria za ununuzi na matumizi ya fedha za umma, mawakili wao wameomba mahakama kuachilia kwa dhamana ombi ambalo lilipingwa na waendesha mashtaka kutoka kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma. Awali gavana wa benki kuu ya Kenya Patrick Njoroge akizungumza na vyombo vya habari amesisitiza kuwa Kenya ina sheria zinazofaa kufuatwa na benki zote, na zile zitakazobainika kukiuka sheria hizo zitachukuliwa hatua za kisheria.
So as you know, this investigation scientist,
jinsi mnavyojua uchunguzi umefika kiwango cha juu. Ningependa kuwafahamisha kuwa benki kuu ya Kenya inashirikiana kwa ukaribu mno na vyombo vya uchunguzi, DCI, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma, na asasi nyingine zinafanya uchunguzi
on this case.
Makampuni 10 kama vile Anwa Investments, Njewanga Investments, Acro Holdings Limited, Kunjiwa Enterprises, Ameritrade Limited, Njiwako Enterprises, Jerikathi Enterprises, Fastlink Supplies Limited, Kalabash Food Supplies na Elsas Enterprises, na mengine yaliyojihusisha na kashfa NYS yatashitakiwa. Pia watu 14 ambao wengine ni wafanyabiashara na wakurugenzi wa makampuni kadhaa watafunguliwa mashtaka. Maafisa wa NYS walishitakiwa kwa kula njama kufanya makosa, kushindwa kwao kufuata utaratibu na mwongozo wa kulinda fedha za umma, matumizi mabaya ya ofisi, kupuuza kimakusudi kutekeleza majukumu yao ya ofisi, udanganyifu na uragai wa kujizolea mali ya umma, na vilevile kufanya malipo kinyume cha sheria. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mazungumzo ya kutayarisha mkutano wa kilele kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un yanaendelea katika miji mbalimbali kwa wakati huu, kukiwa na matarajio kwamba mkutano huo wa Singapore utafanyika kama ulivyopangwa. Patrick Ndwimana anayo taarifa zaidi.
Rais Trump alizungumza kwa simu Jumatatu jioni na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe na kukubaliana kukutana hapa Washington kabla ya mkutano wa Singapore. Abe alikuwa Moscow mwishoni mwa wiki kujadili pia na Rais Vladimir Putin juu ya mkutano huo, ambapo Putin alitahadharisha kwamba pande zote zinabidi kuchukua hatua za tahadhari kuepusha mfarakano. Na kwenye eneo la mpakani usio na harakati za kijeshi la Panmunjom kati ya Korea mbili, ujumbe wa maafisa wa Marekani ukiongozwa na balozi wa zamani wa Marekani nchini Korea Kusini na mjumbe wa majadiliano ya nuklia na Korea Kaskazini Sang Kim unamaliza mazungumzo ya siku mbili hii leo na maafisa wa Pyongyang ili kutayarisha mkutano huo wa Juni 12 mjini Singapore. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in anayeongoza juhudi za kufanyika mkutano huo wa kihistoria amesema Korea Kaskazini na dhamira ya dhati kuona mkutano huo unafanyika, na ametoa wito wa kufanyika mazungumzo ya mara kwa mara kati ya Seoul na Pyongyang baada ya mkutano wake wa hafla siku ya Jumamosi na Kim Jong Un kwenye eneo la mpakani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Chama tawala nchini Tanzania, CCM, kimetangaza hii leo kumteua Dr. Bashiru Ali Kakurwa kuwa katibu mkuu wa chama hicho, na wakati huo huo imewateua Raymond Mangwala kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Vijana, OVCCM, na Queen Mlozi kwa katibu mkuu wa Umoja wa Wanawake Tanzania, UWT, na Erasto Sima kwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Wazazi ya chama hicho. Halmashauri kuu ya taifa ya chama hicho imeendelea kikao chake katika siku ya pili chini ya mwenyekiti wake Rais John Magufuli. Aidha, Rais Magufuli alipongeza tume iliyoongozwa na Dr. Bashiru Ali kwa kazi nzuri yenye mapenzi mema kwa chama hicho iliyofanyika kwa uadilifu mkubwa. Dr. Bashiru Ali ameteuliwa baada ya katibu mkuu wa chama hicho Abdulrahman Kinana kuamua kung'atuka. Waendesha mashitaka wa serikali kuu nchini Ubelgiji wanachunguza vifo vya mapolisi wawili na mtu mwingine watatu hii leo katika mji mkuu wa mashariki wa Liege katika kile polisi wanachokiita shambulizi la kigaidi. Mtu mwenye silaha aliwafyatulia risasi mapolisi hao asubuhi nje mgahawa mmoja kwenye njia kuu kabla ya kukimbilia kwenye shule moja ya sekondari ambapo aliteka mtu mwingine mmoja, maafisa wameeleza. Msemaji wa waendesha mashitaka wa League, Catherine Collignon, ameieleza AFP kwamba mhanga wa tatu alikuwa ni mtu aliyekuwa akiendesha gari katika eneo hilo. Vikosi maalum vya Afghanistan vinavyoungwa mkono na Marekani vinashutumiwa kuua raia 9 katika jimbo la mashariki la Nangarhar kwa makosa baada ya kufikiri ni kundi la Islamic State. Msemaji wa serikali aliambia Sauti ya Amerika hii leo kwamba wengi wa walioathirika katika tukio hilo la usiku katika wilaya isiyo na uthabiti ya Chapahar walikuwa wa familia moja ya mwenyekiti wa baraza kuu la Senate la Afghanistan. Taula Kogiani alisema kamanda wa polisi wa eneo hilo ni miongoni mwa waliouawa. Pia aliongeza kwamba uchunguzi unafanyika kujua kitu gani kilisababisha vikosi hivyo maalum vya Afghanistan kuchukua hatua hiyo bila ushirikiano na taasisi za usalama za jimbo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muungano wa nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa umetoa ripoti yake kuhusu maandalizi ya uchaguzi huko DRC inayoeleza kwamba wapiga kura milioni 6 wamo kwenye orodha ya wapiga kura bila alama zao za vidole kunakiliwa. Japo tume ya uchaguzi inasema kwamba alama za vidole za wapiga kura hazingeweza kunakiliwa wakati wa usajili kutokana na ulemavu au baadhi kupoteza alama za vidole kutokana na kazi ngumu, vyama vya upinzani nchini DRC vinasema hii ni njama ya wizi wa kura. Mwenzetu Kenneth Bwire amezungumza na ripota wa VOA huko Kinshasa, Salem Mwanamilongo, na kuanza kwa kumuuliza jinsi ripoti hiyo inavyochambuliwa huko DRC.
Kwa kweli ni mjadala ambao umeibuka hapa nchini kupatia ripoti ya tume ya nchi zinazozungumza Kifaransa, Francophonie, kuelezea kwamba daftari hiyo ya wapiga kura imekuwa na kasoro mojawapo, ikiwemo ni kuandikishwa kwa watu 6 milioni ambao hawakuweza kuweka alama zao za vidole kwenye kadi za upigaji kura, na wakati ambapo ilikuwa ni sheria kwamba kila mtu kwa kuhakikisha uwazi wa operation hiyo aweze kuajiriwa na kuweko na alama za vidole ama fingerprint.
Idadi ya watu 6 milioni ni kubwa sana. Je, tume ya uchaguzi inatoa sababu gani kwamba hao watu alama zao za vidole hazikuweza kunakiliwa, ama ilikuwa ni makusudi?
Ndio swali ambalo linatakiwa kupewa ufumbuzi, lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Corneille Nanga amesema kwamba hali hiyo inatokana na kwamba watu hao wengi wao ni wakulima ambao vidole vyao vimekuwa vimeharibika kutokana na kazi wanayoifanya, wengine wafugaji, na wengine ni watu ambao wamekuwa na ulemavu, hawana vidole hivyo. Kwa hiyo suala ambalo limezusha wasiwasi na hata zaidi mkutano mkubwa kabisa, lakini upinzani unaelezea kwa upande wake kwamba ni njama ya chama tawala pamoja na tume huru ya uchaguzi kwa ajili ya kuweza kuiba kura wakati wa uchaguzi.
Wakati upinzani unatoa tetesi kwamba hii ni njama ya kuiba kura, je, una mapendekezo yoyote ambayo yanataka tume ya uchaguzi ichukue katika kukagua hili daftari ama kuhakikisha uchaguzi uhuru na haki?
Vyama vya upinzani kupitia chama cha PNC cha Vital Kamerhe, MLC cha Jean-Pierre Bemba na vinaomba kwamba watu hao walioko kwenye daftari hili waweze kuondolewa, wakati ambapo tume huru ya uchaguzi imesema itahakikisha kwamba hakutokuweko na wizi wa kura wakati wa uchaguzi. Lakini mjadala huu unafuatia mwingine ambayo iliyopo hivi sasa, ambayo upinzani umekuwa ukipinga kuweko na kompyuta za kupigia kura ambayo wanaita mashina vote. Yani hayo yote imekuwa ni mchanganyiko sasa wa maswala hayo. Upinzani umekuwa ukisema kwamba tume huru ya uchaguzi imekuwa ikifanya kazi kwa ajili ya kusaidia chama tawala.
Na chama tawala, je, kinasemaje?
Mkutano na waandishi habari, wajumbe hao wa chama tawala wameelezea kwamba japokuwa kunakuwa na kasoro kama hizi, lakini haziwezi kuathiri mfumo wa uchaguzi.
Ni Saleh Mwanamilongo, mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka Kinshasa huko DRC. Matukio ya baadhi ya Wakenya wenye asili ya Kisomali kutekwa katika maeneo ya mji wa Liboi yamekuwa yakizungumziwa na wawakilishi wa wabunge ya kaunti na kuitaka serikali ya Kenya kuchukua hatua muafaka kwa kuwanusuru watu ambao hutekwa na kupotea. Hali hiyo imepelekea kwa idadi kubwa ya Wakenya wenye asili ya Kisomali kukimbilia nchi jirani ya Somalia kwa kuhofia kutekwa na kunyanyasa na wanausalama. Mwenzangu Hadija Riyami amezungumza na Hussein Ahmed Bashir, mbunge wa kaunti, ambaye anaanza kwa kueleza juhudi wanazofanya ili kusaidia kutatua tatizo la Wakenya wenye asili ya Kisomali kutekwa.
Tumejaribu kuongea na serikali, tumejaribu kuandika barua mpaka kwa rais wa nchi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tumejaribu kuongea na nene wizara wa usalama katika nchi ya Kenya, tumeongea na wizara inayohusika na crime kuhusiana katika nchi. Mpaka sasa hivi hakuna njia ama hakuna habari yote ambayo tumepata kuhusu wale watu wamekanyagwa, na ambayo watu hawajulikani ama hatungeweza kujua. Wamejifunga, wako na magari ambayo hazina namba plate, watu wanachukuliwa. Sasa hiyo ndio mwisho wa kuona hawa watu, na mpaka leo hakuna habari ambayo inasema kwamba kama wako hai ama washakufa.
Sasa je, na hawa baadhi ya Wakenya ambao wenye asili ya Kisomali wanaokimbia, mpaka sasa hivi ni watu wangapi ambao wamekimbia kutoka Liboi kwenda Somalia?
Kutoka Liboi hasa niliambiwa ni watu 202 kutoka juzi mpaka jana. Juzi nilikuwa kidogo kuhusu tarehe 26 Jumamosi iliyopita, kuna Sheikh Imam wa msikiti wa Liboi ambaye alichukuliwa usalama katika Liboi, walikuwa na gari ambayo kwa namba ya raia, wakakuja pale kuuzana maneno, wakamchukua yeye na wengine wawili, wakapiga pingo, wakaenda nayo, na wale wengine wamerudisha hiyo sheikh mpaka wa leo, kutoka tarehe 26 Jumamosi mpaka wa leo Tuesday tarehe 29 haijulikani mahali yako. Tumejaribu kuitafuta tukiuliza viongozi wa usalama katika hiyo nchi kutoka Garissa, Dadaab na Liboi, wanakuambia hawana habari kabisa, na wanakuambia hakuna ofisa wote kuelekea hiyo ambaye walienda kazi pale Liboi, wamesema hatujui. Tunajaribu kuifuatilia hiyo gari imetoka kutoka Liboi kapitia Musuni wakiwa magari tatu, usajili namba wa nini wa raia, wakapitia Dadaab kupitia Garissa, wamefuka kutoka bridge. Hiyo tukao mshawetu kujua, hatukujua mahali wamefika mpaka saa hizi hatujui. Hiyo ndio ilifanya watu wa Liboi wamesema kama hatuna haki katika hii nchi, na watu wetu wanachukuliwa bila sababu yote, hatujui nini imetendeka, kama wamekufa ama wako hai.
Nini juhudi ambazo mnafanya kujaribu kuwasaidia hawa watu?
Tumejaribu kuongea na ofisa wa usalama kutoka, hata mheshimiwa kutoka bunge hiyo, mheshimiwa Dr. Daiye, jana alikuwa na naibu wa rais katika nchi ya Kenya William Ruto, na pia alijaribu kuongea na waziri wa usalama, na pia alijaribu kuongea na kiongozi wa usalama katika region ya North Eastern, ambayo amesema atashughulikia. Mpaka saa hizi hakuna chochote tunaona kutoka serikali. Watu wamefuka, wako doble, wanaathirika pale. Ile kitu imewalazimisha watoke pale, wamesema kila siku moja anachukuliwa, kesho pia kila mtu anaweza chukuliwa, na wengine hawatajua watachukuliwa kwa njia gani na wamefanya makosa gani.
Hussein Ahmed Bashir ni mbunge wa bunge la county akizungumza nasi kutoka mji wa Liboi.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia visa vya watu kutoweka kwa njia za kutatanisha na kisha baadaye wengine kupatikana wameuawa, vimekuwa vikiripotiwa sana huko nchini Kenya. Baadhi ya mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini humo yamekuwa yakishutumu serikali kwa madai kwa watu hao hukamatwa na polisi kwa kushukiwa kuhusika na ugaidi, hatua ambayo serikali imekanusha. Huko Mombasa, baadhi ya familia zinaendelea kuililia serikali baada ya wapendwa wao kutoweka yapata miaka 4 sasa bila taarifa rasmi. Katika makala hii ya wanawake, mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed anaangazia kina mama waliopoteza watoto, waume pamoja na watu wa karibu wa familia, na hali ngumu ya maisha wanayopitia kwa hivi sasa.
Mpaka sasa kuna mtu anatushikilia mkono ametusaidia, tujapata usaidizi mpaka dakika hii ninapokuambia. Watoto wamepotea na usaidizi hakuna.
Huyu ni Sophie akisimulia jinsi maisha ya familia yake yalivyobadilika ghafla. Miaka miwili iliyopita ndugu zake wawili wa kiume aliyokuwa akiishi nao walitoweka katika hali ya kutatanisha, na mpaka leo hajawahi kuwaona tena. Baada ya kutafuta usaidizi kutoka kwa vyombo vya usalama hapa nchini bado hajafanikiwa. Hali iliyoleta uoga zaidi katika familia yao.
Mimi ni mwathiriwa 2016, ndugu zangu wawili wa kiume. Mpaka leo sisi hatujui wako wapi, mahali wako sisi hatujua. Na walipoteza uduri ni Masjid Musa, na ilikuwa wameenda kula chakula. Mpaka leo ni 2018, hatujui mahali wako wapi kabisa. Tuliulizia kila mahali, tukitafuta kila mahali, na hatukuwa ikuwapata kabisa. Mpaka dakika ina tunaendelea kuishi, tuasikia uchungu, lakini ujua wanze wapi umalize wapi. Maana ukianza kusema tafuta watu wako, utaambiwa wewe ni Al-Shabaab, unaingililiwa utake kuondolewa kwa tuogopa. Kuogopa kutoka nje, hakuna usaidizi tunapata, vaja watu hoji kushikendea wende zako, hakuna msaidizi wa kitu chochote atakusaidia. Ndio ikawa tutaki kurekodiwa, tutaki kuitwa, tutaki lolote.
Mwingine ni Khadija, mzazi wa watoto wanne kwa sasa. Miaka mitatu iliyopita mumewe alitoweka kwa muda wa miezi sita kabla ya kupatikana akiwa ameuawa maeneo ya magharibi mwa Kenya. Baadaye Khadija alipata taarifa kutoka kwa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kuwa mumewe alikuwa mshukiwa wa ugaidi. Hata hivyo haikubainika hasa chanzo cha kifo cha mumewe, huku akijipata akilea watoto peke yake.
Mimi nilipoteza mume wangu kwa 2015 hapo. Alitoka mwenyewe kwenye shughuli zake, tukakaa kama miezi hivi. Tulikuwa tuwasiliana kwa simu, lakini kwa muda kidogo mawasiliano yakapotea. Tukakaa tuatafuta na tafutumbo na simuelewi. Katafuta yani kila mahali. Lakini kwa bahati mume wangu alipatikana. Akija kupatikana ameuawa. Na hapa ilikuwa amepigwa risasi kama miezi misita hivi saba ndio alikuja akapatikana. Tukazika, tukamaliza. Hasa ikawa ni ukiangalia wale watoto raha una kile ukiangalia watoto uko peke yako. Hauna usaidizi, maana alikuwa anaogopa, maana alivyoshikwa aliambiwa ni Al-Shabaab. Hata siku alipokwenda kuzikwa, alikwenda kuzikwa na escort kubwa sana ya askari, na alizikwa usiku. Watu wa nyumbani walikuwako, lakini sana kulikuwa na escort. Hasa ile kila ukikaa ambao bwanako alikuwa Al-Shabaab, sasa vile kila ukitoka pia utaonekana pia mlikuwa mwashirikiana.
Hali hii imewaathiri zaidi wanawake hawa kisaikolojia. Wengi hapa awali walijificha majumbani kutokana na uoga waliokuwa nao. Ni hadi pale mashirika ya kijamii yalipoanza kujitokeza ili kuwasaidia waweze kurudi katika maisha yao ya kawaida. Farida Rashid ni mwanzilishi wa shirika la kutetea haki za wanawake na watoto la Kenya Muslim Women Alliance, lililokuwa la kwanza kuweka mikakati ya kuwasaidia wanawake hawa.
Roho yangu iliniingilia sana kwenye wamama na watoto. Nilisikia kwa watu wamechukuliwa wanaume, wameuliwa kwa sababu wa Al-Shabaab, na wamama wana shida, wanaogopa, wako ndani wanafunga milango hawajitokezi wala nini. Nikasema wacha niwatembelee hawa mama nijue shida zao ni nini. Nikawa kila mmoja pia iwaogopa. Polepole nazungumza nao, nikizunguka huko tena nikaoneshwa wengine, nikapelekwa Likoni, nikapelekwa paka Kwale. Walikuwa hawawezi kusema, wadlia, hawataki kusema. Kila mmoja ilikuwa ni matanga siku hiyo. Kila mmoja analia. Walikuwa bado hata hawajafanyiwa counseling wala nini.
Licha kuwa kwa sasa wamepiga hatua na kuanza tena maisha upya, baadhi wanahisi kutelekezwa na jamii. Kupitia shirika hili wengi walijiunga katika makundi ya kimaendeleo na kuanzisha miradi tofauti angalau kusaidia familia zao. Lakini kwa upande wake Bi Farida, ni kuwa serikali na jukumu la kusaidia wanawake hawa ambao wengi ni maskini wasiojiweza.
Baada ya counseling akaja akatufungulia chama inaitwa Beyond the Grief, ikatuwasaidia na yeye kina mama tufanya table banking nini ili tupate kujiendeleza maisha yetu, lakini mpaka leo tujapata mfadhili wa kutusimamia na wa kutusaidia.
Kufanikisha kwa sababu walikuwa hawawezi kujizungumzia, hawawezi kukaa na watu, wanaogopa. Sasa hivi wanatoka wanaweza, lakini sasa after that what is next? We need to know what is next. What is the government doing for these people? Hani wana Kenya, hani kina mama, they are suffering.
Salma Muhammad, makala ya wanawake, VOA Jioni.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Watu kadhaa, baadhi yao wakiwa ni watoto, wamekatwa vichwa katika kijiji kimoja kaskazini mwa Msumbiji kutokana na shambulizi la mwishoni mwa wiki ambalo linashukiwa kufanywa na Waislamu wenye msimamo mkali. Vyanzo vya ndani vimeeleza hii leo shambulizi la alfajiri ya Jumapili usiku limetokea kwenye kijiji cha Monjane ambako ni karibu na mpaka wa Tanzania. Walibya wanne wameahidi hii leo kufanya uchaguzi katika nchi hiyo iliyogubikwa na vita ifikapo Desemba 10. Viongozi hao walisaini makubaliano ya pamoja wakati mkutano wao ulipofungwa huko Paris ambao ulipangwa kuhakikisha uchaguzi ulio haki, usalama na amani. Shirika la Afya Duniani WHO nasema kutakuwa na kesi 100 mpaka 300 huko Jamhuri ya Kongo kati ya mwezi Mei na Julai kulingana na mpango uliofanywa tathmini.
Basi na hapa ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo jioni kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mlikuwa naye Patrick Nduimana
na mimi ni Sunday Shomari.
Sote tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.